Мела бабка штырчи ябка, а дедовше пьеде. Денне бабко, едно ябко, буде мені стене.
Ve srovnání s českými dětmi jsou ty z Ukrajiny pohublé, bledší a lépe vychované. Alespoň tak nám nepokaždé působí návštěva u dětí českých krajanů z oblasti Černobylu, které se k nám už 19 let jezdí léčit z jeho následků. Jejich ozdravné pobyty v Orlických horách, Jeseníkách i jinde v klimaticky čistých oblastech České republiky hradí Ministerstvo zdravotnictví a už tradičně je organizuje Česko-ruská společnost. Její výkonný místopředseda Tomáš Lukavský vysvětluje, které děti u nás mohou 3týdenní pobyt absolvovat.
Výběr dělají krajanské spolky na Ukrajině ve spolupráci s velvyslanectvím v Kyjevě. Podmínkou pro účast je jednak příslušnost ke krajanské komunitě, za druhé trvalý pobyt na území postiženém černobylskou havárií a za třetí konkrétní zdravotní stav daného dítěte. Chceme, aby ty pobyty měly zdravotní efekt, aby se zúčastňovali opakovaně. Alespoň 3x, 4x by se měli na tomto pobytě objevit, aby to nějakým způsobem trvalejším se projevilo na jejich zdravotním stavu.
Ten hodnotí bludovská dětská lékařka Hana Všetečková, která se o děti během jejich pobytu stará.
Děti přijížděly převážně s pohybovými vadami, to znamená vadné držení těla, skoliozy poměrně dost těžké, ploché nohy, trofika, čili výživa organismu bych řekla, že byla přiměřená, kromě toho, že všichni prakticky, které pocházejí z oblasti, ze které pocházejí, mají problémy se štítnou žlázou. Při výstupě prohlídce děti udělali obrovský pokrok v tom, že oni se naučili chodit rovně, zpříma. Samozřejmě, že ty skoliozy a ty vady jsme nemohli vyléčit za ty 3 týdny, že? Ale naučili se správně dýchat, zpevnění svalstva, prostě udělali na mě ohromný dojem, protože vidí, že sami chtěli a měli obrovskou péči teda kolem sebe. Jinak každé dítě přibralo 1 až 2, takže myslím si, že se jim opravdu dařilo dobře a na můj dotaz, jak se jim líbilo, všichni říkali, že byli velmi spokojeni. V neděli se odebere všem krev na celkovou bílkovinu, krevní obraz, železo, vápník a fosfor, což jsou vlastně parametry růstu, a pan primář z biochemky to zhodnotí a potom po rucích budeme dělat nějaké vyhodnocení. Pokud mohu jenom zabrousit do těch minulých let, protože tyto pobyty se opakují, tak ty děti byly v daleko horším stavu. Teda. Daleko, daleko horším, to se nedá vůbec srovnat.
Na zdravotní potíže dětí upozornila i rehabilitační terapeutka Alena Štolcová, která s nimi pravidelně cvičila.
Po fyzické stránce takhle se jevili z začátku jako dobří, ale postupem času, když jsem s ním provozovala to cvičení, tak samozřejmě se opravdu objevila ta skolioza, lordoza. Prostě u jednoho případu jsem viděla, prostě úplně propadly hrudní koš, záda, prostě ty byly úplně neohebný, ale postupem času jsem zjistila, že prostě ta pohyblivost tam nastala, že to tam vlastně funguje. Ty zdravotní problémy potom zdechový byly určitě, protože když se hrály pohybové hry, tak když měli jako větší aktivitu, tak nebyli schopni ustát dýchací systém. A to právě jsem viděla, že je problém, takže jsme vlastně volili zase krátké relaxace a prostě pozorování vlastně těla, toho dechu, aby si uvědomili, že když člověk nedýchá, nežije.
A jaké tedy postupy a cvičení musela terapeutka vybrat, aby se děti naučily lépe dýchat?
Na základě poznatku od paní doktorky jsem vlastně volila cvičení tak, aby děti měly cvičení radost hlavně, aby poznali vlastní tělo a potom s ním uměli pracovat a na základě těchto pohybových návyků mohli pracovat doma a využila jsem různých motivačních cviků, psychomotorických her, kooperativních her a hlavně zdravého dýchání. Zařadila jsem tam soubory energetické a soubory jogové. Jeden ze souborů je 5 Tibeťanů, které mohou právě provozovat tyto děti, takže opravdu je to tak zaměřený, že celý pohybový aparát bude fungovat dobře.
Jednou z cest, jak se zlepšuje dýchání a celkový zdravotní stav dětí na ozdravných pobytech, je hra na zobcovou flétnu. V Bludově ji vyučovala Gabriela Kubičková.
Hlavní je naučit správně děti dýchat, uvolnit se a dobře se nadechnout, rozevřít vůbec tělo tomu správnému nádechu a výdechu a Podařilo se to, myslím.
Znají už některé děti, které sem přijíždějí, hru na flétnu?
Ano, v každé skupině, kterou jsem měla, se objevili někteří, kteří už uměli hrát, pamatovali si to možná i z minulých pobytů, protože doma měli flétnu jenom 3 z té skupiny 44 dětí.
Podle čeho tady postupujete, jak se vlastně učí jako prvňáčkové u nás?
V podstatě to tak bylo, protože ty skupiny byly nevyrovnané, někteří znali, někteří ne, takže jsme začínali všichni společně od začátku, ale asi to bylo dobře, protože je to motivovalo. Ti, kteří to ještě neuměli, i ti právě nejstarší 14-letí chlapci, pubertě, se chtěli naučit to, co uměli třeba menší mezi nimi, protože si nechtěli připadat tak, že nezvládnou něco, co umí ti menší.
Jaká je vůbec jejich hudební průprava z Ukrajiny?
Nevím, myslím si, že nemají hudební výchovu zakotvenou v programu vzdělávací, nejsem si tím jistá, protože se velice špatně srovnávali vůbec s notovým zápisem a s rytmem, přestože jsou muzikální, je to slyšet, že zpívají rádi a mají to v sobě, tak ale ta výuka myslím si, že neprobíhá, jako u nás.
A co se za ty 3 týdny nakonec naučili?
No, musím říct, že jsem byla velice překvapená. Šla jsem do toho s velikou obavou, že se nemůže podařit skoro nic, ale byla jsem nadšená, že úplně všichni, kteří na hodiny chodili, se naučili správně dýchat, naučili se základních 6 až 8 tónů, ti šikovnější, a dokážou zahrát známé české písničky. Někteří zvládli kolem 8 písní, ale všichni alespoň 4 umí.
Bude to mít nějaké pokračování na Ukrajině? Mají třeba možnost odvést si nástroj sebou?
Je to veliká škoda, ale pouze 3 bude umožněno si flétnu odvést sebou, pouze 3 nejšikovnějším, ale byla bych ráda, kdyby tuhle možnost dostali úplně všichni.
Ozdravný pobyt v Česku bývá ale pro děti našich krajanů z Ukrajiny i příležitostí, aby se tu naučili lépe česky. V Bludově se o to snažila učitelka Alena Bauerová. Zajímalo mne, s jakou znalostí češtiny sem děti přijeli.
Řekla bych, že je to nestejná úroveň, že některé tedy opravdu rozumí, znají latinku, umí číst, umí psát. Některé mají zájem se to naučit a některé prostě rezignovali a nechtěli.
Znamená to, že v některých rodinách se přeci jen ještě dodnes mluví česky?
Řekla bych, že ano. Když jsem se třeba i ptala na tu situaci rodinou, tak řekli, že třeba babička nebo dědeček, někde maminka a někde, že třeba i jako sourozenci mezi sebou a mají možnost učit se i ten český jazyk ve školách jako volitelný předmět.
Jakým způsobem se tu češtinu tady učí?
Já jsem jim vlastně okopirovala takové jako české pexeso, českou abecedu. Některé děti to odmítali, některé to naopak vyžadovali, chtěli a prostě učili jsme se písmenka, psali to česky, psali svoje jméno, jména své kočky, jak se jmenují rodiče. A vždycky jsme si tak těch 10-15 minut opakovali, co jste dělali včera. Někdo psal, někdo kreslil, někdo se mnou jenom hovořil.
Je nějak ta doba 3 týdnů znát na té jejich znalosti? Rozmluví se?
Oni jsou některé, ty děti byly jako hodně, hodně stydlivé. Se mnou třeba mluvili, ale když jsem chtěla třeba, aby mluvili ve skupině, tak jako mezi sebou ne. To znamená, že oni se spíš báli, jako že třeba něco nevěděli, že se jim děti jako budou smát, ale se mnou teda hovořili víc.
Já jsem se setkala s tím, že některé děti z Ukrajiny se už učí češtinu výhledově právě s tím, že zde chtějí studovat, případně, že tady chtějí působit. Máte stejnou zkušenost?
Na to jsem se sice taky ptala, ale spíš jako, co by jednou ty děti chtěli jako dělat a čím by se chtěli učit, tak to mě spíš odpověděli, že studovat v Česku, na českých školách, že ano, ale málo kdo z nich měl třeba zájem o profesi učitele. A když jsem se jich ptala jako proč, takže málo děník, jako málo peněz.
Kromě Bludova se letos děti českých krajanů z Ukrajiny léčily ještě v Jeseníkách a na Frýdecko-Místecku.